Page 18. La nou wè Jezi ansan mak disipli yo, nan yon kanot. Yo tap traverse yon gran lak ou bien yon gwo dlo. Sibitman yon gwo tanpèt leve sou lak la. Lam yo te komanse plen kanot la ak dlo. Li te tout prèt pou l'koule. Lè sa Jezi tap domi nan deye kanot la. Disipli yo reveyel epi yo dil. Mèt! Eske sa pa fè ou anyen ke nou prèt pou mouri? Jezi kanpe epi l bay lòd a ni van an, ni lam yo. Trankil! Vin kalm! La mèm tanpèt la te rete. Lè sa Jezi mande disipli yo. Pou ki sa nou per kon sa? Eske nou pa gen konfians nan mwen? Disip yo te etone epi yo te di. Ki moun sa ye pou ni van an, ni lam yo obeil kon sa? Nou konen ke Jezi... Se bon diye mèm, nou pa bezwen gen krent. Pouvwa Jezi a, pi gran pa se pwisans la natira, pa se pwisans lwa yo. Nou ka konfye nou nan Jezi pou l proteje nou, pou l ban nou la pe, mèm lè nou nan mitan problem nou yo.